Exodul capitolul 39 începe citirea de la versetul 32. Exodul capitolul 39 de la versetul 32. Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. Așa au făcut. Au adus locașul la Moise, cortul și toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui. Învelitoarea de piei de berbec vopsită în roșu, învelitoarea de piei de vițel de mare și perdeaua de despărțire, chivotul mărturiei și drugii lui și capacul ispășirii, masa cu toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicul de aur curat, candelele lui așezate în rând și toate uneltele lui și undelemnul pentru sfeșnic, altarul de aur curat, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua de la ușa cortului, altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, lichianul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpii ei și picioarele lor, perdeaua de la poarta curții, funiile ei, țărușii ei și toate uneltele pentru slujba locașului cortului întâlnirii, veșmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în locul sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul. Așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat. Amin. Când o clădire se află în construcție, sunt momente când crezi că nu va mai fi gata vreodată. Însă după multe amânări, după îndelungi așteptări, în final clădirea este construită și se numește darea în folosință. Vine vremea inspecției. Sunt testate toate componentele, sunt testate toate cablurile, este analizată structura. După aceea se inspectează înăuntru, având în mână o listă cu toate lucrările care mai trebuie ajustate. Clădirea poate fi folosită sau dată în folosință doar după ce trece de această inspecție. Ceva asemănător s-a întâmplat și la cortul întâlnirii. După ce Bețalel și Oholiab, împreună cu ceilalți meșteri artiști ai Israelului, au încheiat de construit diferitele părți ale cortului, munca lor trebuia inspectată. Era o chestiune de siguranță publică. Cortul, ne aducem aminte, era locul unde va locui Dumnezeu, care era măreț în sfințenia lui. Casa lui trebuia să respecte planurile făcute de Dumnezeu, altfel poporul era expus la un foarte mare pericol. Ultima dată când poporul Israel a făcut ceva pentru închinare, lucrurile au ieșit rău de tot. Vă mai amintiți de episodul acela trist cu vițelul de aur? De data aceasta însă, israeliții au vrut să se asigure că absolut tot ceea ce făcuseră ieșise ca acasă. Așa că au adus la Moise, au venit în fața lui Moise și au înfățișat toate obiectele cortului întâlnirii. Au adus la locașul lui Moise, citit de la versetul 32, cortul și toate uneltele lui. Și începe șiruirea. Copcile, scândurile, drugii, stâlpii, picioarele lui, învelitoarea de piei de berbec vopsită în roșu, învelitoarea de piei de viței de mare, perdeaua de despărțire, etc. Până la versetul 41, descrierea aceasta continuă. Toate piesele, pomenindu-se toate piesele cortului întâlnirii. Poporul a adus absolut totul în fața lui Moise. Au adus toate obiectele. Și înainte de a vedea dacă au trecut bine, de inspecția lui Moise, aș vrea să ne oprim pentru câteva momente și să ne amintim că toate aceste lucruri ale cortului întâlnirii, pe care israeliții le-au adus înaintea lui Moise la inspecție, toate aceste obiecte îl simbolizau pe Dumnezeu și calea mântuirii prin Iisus Hristos. Cortul întâlnirii era bogat în semnificații spirituale, sugerând, așa cum spune un comentator, o mulțime de legături, așa cum nădăjduiesc că am văzut fiecare dintre noi pe parcursul parcurgerii textului din Exod.
Construcția aceasta era atât de complexă, încât chiar dacă am studia-o, cum am făcut noi, o bucată bună de vreme, tot mai rămâne ceva de învățat pentru anii următori. Să ne amintim că acest cort era locul unde Dumnezeu locuia pe pământ. Zice la Leviticul, capitolul 26, cu versetul 11, îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru. Fiind o copie după locașul din cer, după cortul din cer, era clar pentru israeliți că Dumnezeul acesta nu era o oarecare zeitate tribală, ci era Dumnezeul Universului, care, așa cum spune psalmistul în psalmul 104, întinde cerurile ca un cort. Să întinzi cerurile ca un cort, ăsta da locaș, ăsta da cort, toate cerurile să fie acoperișul tău. De asemenea, cortul întâlnirii îi învăța pe israeliți despre caracterul lui Dumnezeu. El era un Dumnezeu puternic. Era un Dumnezeu înconjurat de îngeri. Acest Dumnezeu este un Dumnezeu înconjurat de taină, de mister. Dar în același timp era și un Dumnezeu care era plin de dragoste, care dorea să se apropie de poporul său. Și cortul întâlnirii arăta poporului că Dumnezeu este acela care le dădea viața, că Dumnezeu este acela care le dădea lumina, că Dumnezeu era acela care le dădea pâinea cea de toate zilele, că Dumnezeu era acela care le răspundea la rugăciuni și care își arăta legile pentru viața lor de fiecare zi. Însă și mai important, sau mai important decât toate aceste lucruri, cortul întâlnirii învăța pe israeliți și implicit și pe noi că trebuiau să privească la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor. Cortul întâlnirii așadar învăța toate aceste lucruri și multe altele. Printre aceste multe altele, aș vrea să readuc în atenția dumneavoastră o dimensiune care am pomenit-o de nenumărate ori pe parcursul studierii cărții Exodul. Care am zis că luminează, care am zis că împlinește, care am zis că descopere și face trecerea de la istorie antică, de la geografie antică, de la cultură antică, la hrană pentru sufletele noastre. Și mă refer la descoperirea pe care cortul întâlnirii o face despre Hristos și planul lui de mântuire. Atunci când israeliții au venit cu toate obiectele din cortul întâlnirii în fața lui Moise, chiar dacă nu înțelegeau de plin, ei de fapt prezentau în fața lui Moise Evanghelia. Dumnezeu folosea simbolul ca să-și învețe poporul despre lucrarea lui mântuitoare. Cred că fiecare dintre noi vom recunoaște la capătul acestui lung studiu din cartea Exodul înțelepciunea acestui demers al lui Dumnezeu. Sigur că dacă ar fi dorit, Dumnezeu ar fi putut ca să-L trimită pe Iisus Hristos ca să-i mântuiască pe Adam și Eva imediat după cădere. Imediat după ce au căzut în păcat. Însă Dumnezeu a avut un plan mai bun care îi va aduce mult mai multă glorie. Dumnezeu a permis istoriei umane să se desfășoare în toată depravarea ei. Și în acest timp, prin ritualurile din Vechiul Testament, a început să arate oamenilor ce era necesar ca să se rezolve problema păcatului. Și a făcut lucrul acesta ca să avem o înțelegere deplină a mântuirii pe care El ne-a pregătit-o în Iisus Hristos. Să ne gândim pentru o clipă la tot ceea ce ne învață cortul întâlnirii despre sfințenie, despre ispășire, despre sfințirea personală, despre relația noastră cu Dumnezeu. Fără cortul întâlnirii, dragii mei, înțelegerea acestor mari doctrine ale mântuirii ar fi mult mai săracă. Însă Dumnezeu ne-a predat o lecție cu obiecte. Exact cum se face la clasele de copii. O lecție cu obiecte ca să înțelegem și mai mult ce înseamnă ispășire, ce înseamnă iertare, ce înseamnă sfințenie, ce înseamnă relație cu Dumnezeu, ce înseamnă iertare de păcate. Am putea compara Vechiul Testament cu o imagine alb-negru. Întorcând paginile unei cărți, vedem acolo imaginile acestea ale mântuirii. Vedem imagini alb-negru în Vechiul Testament. Însă, la vremea rânduită de sus, Dumnezeu l-a adus în carte pe Iisus Hristos în culori cât se poate de bine. Și din primele pagini vedem cum se potrivește Iisus Hristos în această carte, umplând-o cu culorile mântuirii.
Așa funcționează Sfânta Scriptură.
Oamenii, evenimentele, instituțiile din Vechiul Testament au început să dezvăluie treptat, treptat mântuirea pe care Dumnezeu a promis că o va duce în Iisus Hristos. Așa cum spuneau odinioară și reformatorii. În cel vechi putem să vedem structura celui nou. În Vechiul Testament vedem sâmburele, structura Noului Testament, a Noului Legământ. Este incredibil cât de mult din Vechiul Testament ne învață despre Iisus Hristos. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că ambele testamente au fost scrise de același Dumnezeu, care a lucrat la același plan al mântuirii de la început până la sfârșit. Același Dumnezeu care s-a descoperit în Hristos a lăsat urme adânci în istoria poporului său, în Israelul Vechiului Testament. Și vedem în aceste fapte ale Vechiului Testament o dinamică istorică care prinde contur tot mai clar și se îndreaptă tot mai clar spre Iisus Hristos. Toate lucrurile, toate obiectele, toate ritualurile, de fapt, nu fac decât să arate spre Cel care avea să vină la împlinirea vremurilor. Spre Iisus Hristos. Și Vechiul Testament ne oferă toate aceste simboluri lăsate de Dumnezeu sau rânduite de Dumnezeu care să dezvăluie, să ne descopere adevăruri fundamentale despre mântuirea în Hristos. Sigur că ajungem aici la o chestiune extrem de disputată în lumea teologică de astăzi. În ce fel simbolurile Vechiului Testament se leagă de Hristos? În ce fel simbolurile Vechiului Testament se leagă de Hristos? Până unde le putem folosi? Asta a fost și marea nedumerire a multora care au ascultat predica de la munte, de la Paul și de la Rebecca, la Pântuna. N-au înțeles cum mi-am permis să fac niște asocieri între Vechiul Testament și Noul Testament și Nunta din Cana. Până unde-i permis? E voie să facem astfel de auzise spiritualizări și eu i-am corectat. Nu, nu sunt spiritualizări. Sunt asocieri. E voie? Până unde-i voie? Întotdeauna trebuie început cu istoria și cu contextul Vechiului Testament. Trebuie să studiem simbolismul în termenii Vechiului Testament, încercând să înțelegem că Dumnezeu vrea să învețe ceva pe poporul său prin aceste simboluri. Doar atunci și după aceea putem să facem legături cu istoria mântuirii în Iisus Hristos. Și Noul Testament, slavă Domnului, ne ajută să explicăm și să facem o mulțime de asocieri. Cortul Întâlnirii, de exemplu, este un foarte bun exemplu, fiindcă multe din detaliile cortului sunt menționate în Cartea Evrei. N-a fost nevoie să fac un efort de niciun fel foarte mare ca să fac legătura între lucrurile acestea. De ce? Pentru că Cartea Evrei, în Cartea Evrei este pomenit sau sunt pomenite foarte multe din obiectele din Cortul Întâlnirii. Noul Testament ne ajută să evităm interpretările arbitrare care nu sunt în Sfânta Scriptură. Și apoi trebuie să ne amintim de asemenea că nu fiecare detaliu din Vechiul Testament este simbolic. Și deci nu fiecare detaliu are legătură cu Hristos. De exemplu, nu e nevoie să facem vreo legătură între scorțișoara din uleiul pentru ungere din Exod, capitolul 30 cu versetul 23 și anumite detalii din viața lui Iisus Hristos. Sau, nu e nevoie să facem legătură între scheletul de lemn al cortului întâlnirii și crucificarea pe cruce de lemn a lui Iisus Hristos. Sunt cuvinte asemănătoare, chiar aceleași, dar asta nu înseamnă ca o legătură una cu alta. De ce? Pentru că Noul Testament nu face nicio legătură, nu face absolut nicio asociere. Însă în cazul cortului întâlnirii, aproape totul este simbolic. Clădirea reprezenta casa lui Dumnezeu. Și aproape toate componentele ei reprezentau sau simbolizau ceva despre relația lui Dumnezeu cu poporul său. De aceea cortul întâlnirii a rămas și are o așa bogată resursă de descoperire a persoanei și lucrării lui Iisus Hristos. De aceea vă spun că avem multe lecții de învățat, lecții importante din simbolismul cortului întâlnirii și aș vrea să pomenesc în continuare 8 astfel de lecții, după care vom merge mai departe. Prima lecție este din pricina legăturii simbolice a cortului întâlnirii cu cerul. Cortul amintea israeliților că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Domnul înălțat peste tot universul și nu era un Dumnezeu oarecare, cum am spus mai înainte, nu era o zeitate tribală oarecare. În același fel și astăzi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu Tatăl nostru și Hristos Răscumpărătorul nostru este Domnul Cerului, Domnul tuturor. În al doilea rând, fiindcă întregul univers este casa lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii descrie pentru israeliți, sau descria pentru israeliți, calea prin care grija lui era demonstrată în viața de fiecare zi. Hrana, masa cu pâinele înainte, hrana, viața, lumina, veneau de la Dumnezeul care crease universul. Care își crease universul ca și loc de locuit. În același fel, astăzi, trebuie să vedem împrejurările și binecuvântările zilnice ca fiind resurse pe care Dumnezeu le oferă, pe care Hristos Mântuitorul nostru ni le pune înainte. În al treilea rând, cortul întâlnirii ca și structură unică amintea israeliților că aveau privilegii unice. Dintre toate popoarele pământului, Dumnezeu i-a ales pe ei ca să fie poporul lui. Și a coborât după aceea în mijlocul lor, într-un mod deosebit ca să locuiască în mijlocul lor. În același fel, în vremea Noului Testament, Dumnezeu locuiește într-un mod unic în biserica Lui și de asemenea în creștinul individual. În al patrulea rând, cortul întâlnirii simboliza Edenul. Și deci amintea Israelului de starea lor de păcat, că erau despărțiți de Dumnezeu, că erau niște descendenți păcătoși ai lui Adam, cărora intrarea în Eden le era interzisă. Dar într-un fel puteau intra înapoi în Eden atunci când Marele Preot, odată pe an, reprezentantul poporului, intra în cortul întâlnirii. Prin urmare, cortul întâlnirii vorbea atât despre cădere, cât și despre promisiunea victoriei. Promisiunea victoriei asupra păcatului, prin reprezentantul celui de-al doilea Adam, care este Iisus Hristos, Marele nostru Preot. În al cincilea rând, cortul simboliza poporul lui Dumnezeu ca și comunitate. Poporul lui Dumnezeu ca și comunitate. Comunitate. Israelul, sau israeliții ca și trup colectiv, era chemat să imite frumusețea, ordinea, sfințenia și curăția cortului întâlnirii. Israelul ca și comunitate era chemat să imite frumusețea, ordinea, sfințenia și curăția din cortul întâlnirii. Unde? În viața lui comunitară, ca și popor. Tot așa, sau în același fel, biserica lui Hristos trebuie să fie sfântă. Biserica, dragii mei, nu e o asociere voluntară care să fie condusă de membrii săi așa cum crede de cuvință, ci este un loc în care locuiește Dumnezeu. Casa și familia noastră trebuie să reflecte puritatea, frumusețea și ordinea spirituală care a fost descrisă temporar prin cortul întâlnirii și acum, la sfârșitul vremurilor, zice autorul Epistolei către Evrei, arătată de plin în Iisus Hristos. După aceea, în al șaselea rând, cortul întâlnirii reprezenta poporul în mod individual. Israeliții trebuiau să-și păstreze trupurile curate. În Noul Testament, trupurile creștinilor citim că sunt temple ale Duhului Sfânt. Și zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Fiindcă avem astfel de păgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la cap, în frică de Dumnezeu. În al șaptelea rând, cortul întâlnirii arăta spre Noul Ierusalim, locul în care omul va locui în sfârșit cu Dumnezeul lui. Și în final, cortul întâlnirii îl simboliza pe Dumnezeu. Israeliții erau instruiți prin acoperitor, prin acele perdele, care, nu-i așa, nu sunt analizabile de plin. Nu poți nici să le spiritualizezi, nu poți să spui foarte mare lucru despre lucrurile acestea. Dar erau învățați prin aceste simboluri, ca să-și dea seama de scopurile și de caracterul tainic, adânc al lui Dumnezeu. Și de asemenea să-și dea seama că mântuirea lor se baza pe caracterul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar acum, în lumina descoperirii finale, de pline, ne dăm seama că Dumnezeu este o ființă în trei persoane, care s-a descoperit prin lucrarea lui Hristos, care a ascultat de Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt. Așadar, corpul întâlnirii arată spre Hristos, care este locuirea deplină a lui Dumnezeu în ființa umană, dar arată în același timp și spre Tatăl și spre Fiul, care în Hristos se descoperă în plinătatea lor sau în deplinătatea lor. Și pentru a împlini scopul divin, anume de a revela, de a descoperi caracterul lui Dumnezeu și de a descoperi calea mântuirii, corpul întâlnirii trebuia făcut exact cum poruncise Dumnezeu. Omul responsabil cu verificarea exactității construcției a fost Moise. Așa că Moise a început să inspecteze toată lucrarea artiștilor, a examinat fiecare perdea, fiecare scânt, fiecare scândură, să vadă dacă meșterii israeliți au respectat tocmai planul lui Dumnezeu. Și chiar înainte de a auzi verdictul final al lui Moise, știm că acest corp al întâlnirii va trece de inspecția lui Moise. Știm lucrul acesta fiindcă israeliții, mi s-a spus și am citit de nenumărate ori în cartea Exodul, au făcut totul, absolut totul, după cum a poruncit Dumnezeu. În capitolul 36, în Exodul 36, unde citim cum a fost construit corpul, acolo este o repetare, aproape cuvânt cu cuvânt, a capitolului 26 din Exodul. Instrucțiunile lui Dumnezeu au fost urmate până la ultima virgulă. Lucrul ăsta e adevărat și pentru Exodul 37, în care citim felul în care Bezalel și colegii lui au făcut toate obiectele din corp. În Exodul, capitolul 38, unde citim cum a fost făcută curtea. Tot ceea ce avem de făcut, dacă vrem să vedem exactitatea, este să comparăm aceste capitole, instrucțiunile date de Dumnezeu și ceea ce au construit israeliții. În capitolul 39, lucrurile sunt și mai clare, fiindcă întâlnim o expresie foarte importantă. Citim de nenumărate ori că israeliții au făcut totul, citez, cum poruncise lui Moise Domnul. Refrenul acesta apare și în versetul 1, și în versetul 5, și în versetul 7, și în versetul 21, și în versetul 26, și în versetul 29, și în versetul 31. Și se subliniază faptul că israeliții au făcut în tocmai cum le poruncise Dumnezeu. După descrierea tuturor lucrurilor, Biblia rezumă în capitolul 39 cu versetul 32 în felul următor. Astfel, au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. Și apasă. Așa au făcut. Ca să fim siguri că totul a fost exact cum a poruncit Dumnezeu. Aceeași expresie apare și la sfârșitul capitolului, versetul 42. Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după cum le poruncise, după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și lista cu ceea ce poporul a adus pentru inspecție începe și se încheie cu această afirmație că au făcut exact cum le poruncise Dumnezeu. Credeți că e la întâmplare? Moise a trebuit să inspecteze absolut totul, fiindcă numai el era, sau el era singurul care văzuse modelul original pe munte al cortului întâlnirii, în Exod, capitolul 26. În termeni contemporani, am spune că Moise era un fel de șef de proiect. Și fiindcă numai el se întâlnise cu arhitectul principal, cu Dumnezeu, doar el putea să spună executanților dacă ceea ce au făcut a respectat întocmai proiectul divin. Și bineînțeles că n-a fost nevoie de multă vreme ca Moise să-și dea verdictul. Exodul 39 menționează sfârșitul construcției în felul următor în versetul 43. Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul. Așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat. Acesta este un exemplu grăitor de ascultare deplină de Dumnezeu. Și este un exemplu, de asemenea, al binecuvântărilor care se revarsă peste toți aceia care împlinesc voia lui Dumnezeu. Unii cercetători citesc cu ghilimelele de rigoare în aceste versete și aud ecourile de la creație. La sfârșitul zilei a șasea, dacă ne mai amintim de Geneza, capitolul 3, versetul 31, Dumnezeu a încheiat creația Universului. universului sau crearea universului și a spus atunci că a văzut că toate lucrurile erau foarte bune. Și după aceea Dumnezeu a binecuvântat totul, odihnindu-se în ziua așa. Ceva asemănător, dragii mei, s-a întâmplat când Israelul a încheiat construirea cortului întâlnirii. Dumnezeu a văzut că poporul a lucrat foarte bine și și-a dat binecuvântare. Când lucrarea lui Dumnezeu este făcută după voia lui Dumnezeu, întotdeauna revarsă binecuvântare. Putem spune că era vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă asta a primit poporul. Da, Moise a pronunțat binecuvântarea, însă a făcut-o din partea lui Dumnezeu. El era mijlocitorul, vorbea poporului din partea lui Dumnezeu. Și a văzut că tot ceea ce făcuse poporul era foarte bine și a dat aprobarea lui Dumnezeu peste munca lor. Binecuvântarea lui era mai mult decât o bătaie încurajatoare pe umăr. Oh, bravo, băieți, bravo, ați făcut foarte bine, grozav, mare meseriaș. O, nu. Însemna că harul lui Dumnezeu sau că harul Dumnezeului atotputernic era revărsat peste ei. Când lucrarea lui Dumnezeu nu se face în felul poruncit de Dumnezeu, atunci nu avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Izraeliții au învățat lecția asta atunci când s-au închinat vițelului de aur. Credeau că fac lucrarea lui Dumnezeu. Israele, iată Dumnezeul tău. Aron. Pretindeau că se închină Dumnezeului cel adevărat. Însă, de fapt, au făcut lucrarea după cum i-a tăiat pe ei capul, în modul lor, și de aceea nici n-au primit binecuvântarea de la Dumnezeu. În loc să aștepte ca Dumnezeu să le spună care este calea închinării adevărate, au decis să se închine la icoane. Lucru interzis de porunca a doua. Rezultatul a fost că Dumnezeu i-a blestemat în loc să-i binecuvinteze. Însă, de data aceasta, israeliții au făcut totul ca la cap. În loc să facă cum îi tăia capul, au făcut totul după porunca lui Dumnezeu. Și au făcut-o cu un scop corect, ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a bucurat și a binecuvântat munca lor. Când lucrarea lui Dumnezeu este încheiată după modul rânduit de Dumnezeu, atunci acea lucrare are parte de binecuvântarea Lui. Bineînțeles că nu putem rămâne strict la litera textului. Ar fi o lecție, o altă lecție despre obiectele cortului, dar ar fi o lecție seacă, nu-i așa? Am învățat până acum despre toate copcile și stâlpii și pânzele și culorile și obiectele din cort până astăzi. Întrebarea care vreau să o pun este următoare. Cum se leagă acest principiu de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos? Și după aceea, cum se aplică în viața creștină. În viața creștină de fiecare zi. Aș vrea să ne amintim că Iisus Hristos a făcut lucrarea de mântuire în trupul său fizic. Care, așa cum citim la Ioan capitolul 1 cu versetul 14, este cortul sau era cortul lui Dumnezeu. Cortul era locul în care locuiește Dumnezeu. Și exact asta s-a întâmplat atunci când Dumnezeu Fiul a devenit om în persoana lui Iisus Hristos. Vă mai amintiți ce au spus îngerii în Matei, capitolul 1, cu versetul 23, El este Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. Așa că trupul lui Iisus este cortul cel mai adevărat. Este locul în care locuiește Dumnezeu, așa cum scrie în Biblie, la Coloseni 2, cu 9. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeului. Acest cort, așadar, trupul fizic al lui Iisus Hristos, întrebarea este, a trecut inspecția? Acest cort, trupul fizic al lui Iisus Hristos, a trecut inspecția lui Dumnezeu? Da, bineînțeles că a trecut. Mai întâi, a trecut de inspecția lui însuși. Când Iisus Hristos a venit în lume, citim la Evrei, capitolul 10, cu versetul 5, și a examinat trupul și a spus Tatălui, Tu mi-ai pregătit un trup. A recunoscut că în trupul acela fizic va fi capabil să îndeplinească toată lucrarea de mântuire. A putut să trăiască în acel trup o viață perfectă, fără păcat, și să aducă o jertfă ispășitoare în trupul său. Dar pentru ca jertfa să fie primită, Hristos a trebuit să mai treacă și de inspecția Tatălui. A trebuit să îndeplinească standardele de sfințenie a lui Dumnezeu. Și a făcut. Amintiți-vă că la botezul său, corpul trupesc al lui Iisus Hristos a fost uns cu Duhul Sfânt. După cum citim în Matei, capitolul 3, cu versetul 16. La fel cum corpul din pustie a fost uns cu ulei. Și Tatăl a spus în acel moment, în Matei 3, cu 17. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcere. Și cu aceste cuvinte Tatăl s-a pronunțat sau a pronunțat binecuvântarea peste Fiul Său, la fel cum noi s-a pronunțat binecuvântarea peste toate obiectele primului corp. Însă ăsta a fost doar începutul lucrării lui Iisus Hristos. Mai trebuia să se împotrivească diavolului. Mai trebuia să îndure suferințele de la cruce. Și toate acestea să le facă fără păcat. Și a trebuit să facă toată lucrarea lui Dumnezeu în felul rânduit de Dumnezeu. Pentru că numai atunci Tatăl va pronunța binecuvântarea finală peste lucrarea Fiului. Toată lucrarea lui Dumnezeu, după cum poruncise Dumnezeu. Pentru că așa și numai așa Dumnezeu Tatăl va pronunța binecuvântarea peste toată lucrarea Fiului. Și Dumnezeu și-a dat binecuvântarea peste lucrarea Fiului, înviindu-L pe Hristos din morți. După ce a murit Iisus pe cruce, pentru păcatele noastre, Dumnezeu l-a înviat la viață veșnică. Și prin puterea Duhului Sfânt, Tatăl a adus la viață corpul trupesc pe care l-a pregătit pentru Fiul Său. Învierea lui Hristos a fost declarația Tatălui că Fiul și-a încheiat lucrarea. Și-a încheiat lucrarea de mântuire. Zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1, cu versetul 4. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântarea învierii confirmă că Iisus a făcut lucrarea lui Dumnezeu în felul lui Dumnezeu, după standardele lui Dumnezeu. Și lucrarea lui a fost primită de Dumnezeu Tatăl. Spre deosebire însă de corp, mântuirea de cortul din pustie, cortul întâlnirii, mântuirea care o avem în Hristos este lucrarea lui Dumnezeu de la un capăt la celălalt. Cortul întâlnirii a fost construit de mâini omenești, dar nu și trupul viu, cortul viu al lui Iisus Hristos. Dumnezeu este acela care a pregătit un trup pentru Hristos. Dumnezeu este acela care a oferit ascultarea desăvârșită în persoana Fiului Său. Și Dumnezeu este acela care l-a înviat din morți pe Iisus prin puterea Duhului Sfânt. Când vine vorba despre cortul trupesc al lui Hristos, Dumnezeu a făcut lucrarea. Dumnezeu a inspectat lucrarea și Dumnezeu a pronunțat la sfârșit binecuvântarea. Dumnezeu adică a făcut totul ca să fim mântuiți. Și El primește toată gloria. Suntem chemați, dragii mei, să credem în Iisus Hristos ca fiind cortul mântuirii noastre. El este singurul mântuitor care are pecetea lui Dumnezeu. Și de aceea întrebarea este una extraordinar de naturală. Ce alte recomandări, de ce alte recomandări mai avem nevoie ca să ne aruncăm în brațele lui Hristos, acest mântuitor aprobat 100% de Dumnezeu? Ce alte dovezi mai avem nevoie? Iisus Hristos a făcut lucrarea lui Dumnezeu după porunca lui Dumnezeu și a primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin învierea lui glorioasă și înălțarea la cer. Iar acum, prin credința în Iisus Hristos, și noi putem să ne împărtășim din binecuvântarea lui Dumnezeu. Cele două binecuvântări, a lui Hristos și a noastră, sunt legate. Am văzut deja că Iisus Hristos este împlinirea vechiului port din pustie. Însă cred că putem face un pas mai departe. Putem împinge lucrurile mai departe, fiindcă biserica, la rândul ei, este descrisă ca fiind un cort sau un templu. Adică locul în care locuiește Dumnezeu. La fel ca și cortul, la fel ca Iisus însuși, și noi am fost unși cu Duhul Sfânt. Și deci suntem puși deoparte pentru slujbă, pentru Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în noi atât ca și creștini individuali, cât și în noi ca biserică. Deci Apostolul Pavel lui Timotei, la 1 Timotei, capitolul 3, cu 15, suntem casa lui Dumnezeu. Sau Apostolul Petru zice, sunteți o casă duhovnicească. Și tot Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, un templu sfânt
în Domnul.
Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 14 cu 23, unde zice în felul următor. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Și auziți aici cum încheie. Noi vom veni la el și am zice, wow, ce chestie mare. Dar nu e numai atât, dragii mei. Noi vom veni la el și vom locui împreună. Asta este cea mai mare binecuvântare. Noi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și iată cum se leagă lucrurile de cortul întâlnirii din pustie și Hristos. Lucrul acesta este adevărat, dragii mei, cu privire la fiecare dintre noi și adevărat cu privire la biserică. După cum plinătatea lui Dumnezeu locuiește în Hristos, El locuiește în biserica credincioșilor adevărați, în plinătatea Lui. El fiind capul celor răscumpărați, și toți acești răscumpărați fiind legați și conectați de cap, de Hristos. Și la fel cum trupul fizic al lui Hristos este adevăratul corp al lui Dumnezeu, tot așa este și cu trupul său spiritual, biserica. Trupul lui Hristos, zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 2, versetul 22, este un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Asta e biserica. Un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Când știi lucrul acesta, ce se întâmplă aici este un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Pare că te gândești de două ori înainte de a veni. O așa problemă. Parcă îți vine să-i dai dreptate psalmistului care zice să-ți păzești piciorul când intri în casa lor. În temelul. Voi nu v-ați apropiat de oricine? V-ați apropiat de adunarea copiilor lui Dumnezeu? Care e sărbătoare? Adunarea Sfinților lui Dumnezeu. Asta e Biserica lui Hristos. Și la asta nu mai vii oricum. La mine acasă, la voi acasă, venim la tu. La Biserica lui Dumnezeu. Și nu mă refer în primul rând la apartament. Și la asta. Dar nu vii oricum, pentru că vreau să te pregătești. Ca trup sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu așa cum a rânduit Dumnezeu, așa cum a poruncit Dumnezeu. Biserica nu e locul unde facem ce vrem, ci este o comunitate spirituală care îl glorifică pe Dumnezeu făcând lucrurile așa cum a poruncit El. Suntem chemați să urmărim tiparul biblic al bisericii. Asta înseamnă să-i facem plăcerea lui Dumnezeu în închinarea noastră. Construind lucrarea sau punând lucrarea pe temeliile cuvântului său, purtând poverile unii altora, făcând milostenii și susținând lucrarea Evangheliei. Dacă facem toate aceste lucruri, așa cum ne-a poruncit Dumnezeu, vom susține totul cu rugăciune, depinzând doar de Dumnezeu în această lucrare. Și bineînțeles că putem să aplicăm acest principiu în toate domeniile vieții noastre. Tot ceea ce facem, trebuie făcut cum spune Dumnezeu, nu cum vrem noi. Lucrul ăsta e adevărat la servici. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm ca pentru El. Nu ca simpli angajați. Ne-a chemat să fim cinstiți în afaceri. Așa spune Dumnezeu că trebuie să lucrăm pentru ca să primim binecuvântarea Lui. Lucrul ăsta e valabil când suntem la școală. Unde suntem chemați să-L glorificăm pe Dumnezeu cu mintea noastră. Facem lucrul acesta în felul lui Dumnezeu învățând cu seriozitate. Respectând pe profesor și fiind bun cu colegii de clasă. Înseamnă să ne îmbunătățim mintea de dragul lui Dumnezeu și nu pentru mândrie intelectuală. Făcând școală în acest fel, vom primi și veți primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucrul acesta funcționează acasă. Și acasă funcționează aceeași regulă. Există o cale duhovnicească de a fi necăsătorit. Având inima dedicată lui Dumnezeu și slujind pe cei din jur. Există o cale duhovnicească de a fi căsătorit. Prin ascultare și prin sacrificiu. Există o cale duhovnicească de a crește copiii în credință și cu dragoste. Și există și o cale duhovnicească pentru copii să asculte de părinții lor. Dumnezeu are o cale prin care să reacționăm la toate situațiile din această viață. Există o cale duhovnicească de a avea succes cu smerenie și mulțumire față de Dumnezeu. Există o cale duhovnicească de a reacționa în fața adversităților, fără mânie și crezând în suveranitatea lui Dumnezeu. Există o cale duhovnicească de a sărbători. Există o cale duhovnicească de a plânge. Există o cale duhovnicească de a lucra. Există o cale duhovnicească de a ne odihni și de a merge în concediu. Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Indiferent ce te-a chemat să faci, există doar două moduri de a face. Fie calea lui Dumnezeu, fie calea cealaltă care e rea. Adeseori noi așa facem lucrurile cum vrem noi, crezând că știm mai bine. Și iese un dezastru. Ar trebui să facem lucrurile așa cum poruncește Dumnezeu și atunci de-abia vom avea asigurate binecuvântările lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrăm. Construim. Nu pe nisip, nu trestie, nu fân, nu paie. Construim. Știind că Dumnezeu va veni într-o zi. În inspecția finală. Ziua care se numește judecata la voi. Și în acea cumplită zi, citim în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răului pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ce viertare, 2 Corinteni, capitolul 5. Iar în Apocalipsa 22 scrie că iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. La fel ca și israeliții care au înfățișat cortul înaintea lui Moise, și viața noastră se va înfățișa atunci înaintea lui Dumnezeu care cunoaște toate secretele. Ce fel de binecuvântare vom primi atunci? Cum va arăta oare ascultarea perfectă, desăvârșită? Sau vom putea să arătăm acea ascultare desăvârșită, perfectă, cerută de Dumnezeu ca să trecem de inspecția lui Dumnezeu? Vă dați seama cine ne va inspecta? Cel mai sfânt din acestui univers. Cel mai puternic. A cărui ochi nu pot să vadă necurății. Care nu suportă păcatul, care vede totul, până și cele mai ascunse cotloane ale minții și inimii noastre, vom trece inspecția? Dumnezeu va examina tot ce am făcut după standardele dreptății sale. Și pentru cei care au făcut lucrarea Lui în felul prescris de El, vor fi binecuvântări nenumărate. După cum zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 6, versetul 8. Va primi răsplată de la Domnul. După binele pe care îl va fi făcut. Însă să știți că faptele noastre bune nu vor fi temelia mântuirii noastre. Chiar dacă vom fi răsplătiți pentru ele, nu vom fi mântuiți prin ele. Pentru că nu putem să fim mântuiți prin ele, chiar și cele mai bune fapte ale noastre, cele mai grozave eforturi ale noastre, nu pot atinge standardele perfecțiunii lui Dumnezeu. Faptele noastre bune, zice Isaia, sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Wow. Slavă lui Dumnezeu, însă, că înainte de acea zi finală a judecății și de inspecția finală a lui Dumnezeu, El va inspecta și altceva. Va inspecta lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos, care este cortul mântuirii noastre. Când va privi la Hristos, va vedea neprivenirea singurului om care a făcut totul, exact așa cum a poruncit Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu va pronunța binecuvântarea, nu doar peste Hristos, ci și peste toți aceia care cred în Iisus Hristos. Singura cale de a trece de inspecția aceea mare și fioroasă din ziua judecății este să crezi în Iisus Hristos. Când ne punem credința în El, în Hristos, atunci El devine neprihănirea noastră. Haina neprihănirii Lui devine neprihănirea noastră și cu asta ne vom prezenta înaintea Lui Dumnezeu și vom putea trece de inspecția Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această haină a neprihănirii Lui Hristos, pentru ca să ne putem împrăcișa înaintea Lui Dumnezeu în haina albă și curată a neprihănirii Lui Hristos. Amin.